Жигарт консерч эмгүн чембончоглар тевэн гүчүгжи вахчик тонжа алхы сурндевчи. Чедар чевага чевасым ненен чаңсым гөрөн ахварнгүн пакваладып жапчин запагы марын чин чаңага гуачунан тен кирио бар. Оми дүнзиг десун ликунгу тонгу данансар. Замның жеркеп кыгмында вахнап жерңаргы не тевэн гүчүгжи ва цуцапагы мамардан тунгарбага тонгу данансын йокар. Чедар чевага чевахни неммор яң чаңкап шикшики ваң жикте тонгу данангы ячаң.
I just want to, I came here to explore life, so I just thought of checking that what the Dalai Lama says.
Morang gumatsi nang nitsar sarvan sorjib nang gayopi kongsam cho kusung cho ji pantuk yung ni wada. Morang kunga kwalub la nyanjir rindu da chenpo yopan dirjo nang gada. Yang Europe Poland ni yamba wame da Dominika Vinswaska lakchi. Morang nguma ni kongsam cho kunchong kar gartun tenda lap jar nyong yokar. Kaptir fin lap ka tsorwa hachang chenpo shiong wii.
Yeah, it was amazing to see him and feel his energy. It was really very uplifting.
Young America gamer Richard Malosi Pisa lakchi, chubshuk girgen mang chewarchin songgul hapsha yopam avzal, gongsam chugla mixer ke sosu shorjin yopam sogji, ngarang mitsi nang awishchu da chimbu yonggirichi mjirjonangandag.
Well, all spiritual teachers, I think, have a common message, but of course particularly the Dalai Lama has his own.
Abjan yang chirsher yet Israel ne yimba pogjun zuwa ma zo lagji korang gi tuin rangmu nem nang chula torna nang gi yotog nan jur lugjung da gum chi gi tade kang sam torna nang gi te chu manja wa yin na yang shar chi kun san yir kwa te chu pan sin tun jir yimba yang chor ji yot chang gong sam chi gu na nam shu da dam ba da tang wan jin ba zi gi yim bi kung gu sung la ha chang nyan du da chen bu yo pam jir jo nang gan da gi.
To hear a wise man talk, yes. Surely a very interesting man to listen to.
Tatung gongsam chokku songchundar tunggut da wang jikwa tsunang ursu da nyahung lu korya, Latin America ga mirg na tsukji, shenang ga jerkab mandrawa da kaig mandrawa hachang mangpuzig chang nzom yoke. Abjigarni esharang wang longchun kang kipsarang kopalo bayin.